Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina sem ég tel vera merkilega og mikilvæga, sérstaklega í ljósi þess að við stöndum á ákveðnum tímamótum. Það er að segja hér eru að eiga sér stað gríðarlega miklar tækniframfarir á sviði vísinda og við erum endalaust að uppgöta eitthvað nýtt og við sjáum það til að mynda bara vegna þeirra framfara sem eiga sér stað í læknavísindum að lífaldur þjóða að hækka og það margt sem að gerast og sviði vísindana sem að hafa áhrif á okkar daglega líf og við þurfum að huga mikið á. Þannig ég tel að fyrirspurnin eigi svo sannarlega erindi. Og virðulegi forseti, ég tel að þáttöku almennings í vísindum á sem víðtækastan hátt sé okkur öllum til heilla. Vísindi og tækniráð hefur í stefnu sinni lagt mikla áherslu á opin vísindi og miðlun vísindalegra gagna og niðurstaðuna til samfélagsins. Það er hlutverk okkar sem störum á þessum vettvangi, hvort sem það er við stefnumótunum vísindamáli eða framkvæmd rannsókna, að virkja og efla þekkingu almennings á vísindastarfi og hvetja til samtals á milli vísindamanna og borgarna. Lýðvísindi á Íslandi, eins og framkomi máli háttvirts þingmanns, Ara Trausta Guðmundssonar, þá er samstarf vísindamanna almennings mjög mikilvægt og starfsemi Jöklarannsóknarfélagsins á Íslandi gengið afar vel og fengið verðuga athygli bæði hér heima út fyrir landsteinana og eflt til muna Jöklarannsóknir á Íslandi. Ég vil líka geta þess að við tökum vel eftir því í öllu sem tengist hringborði norðursins hvað það er mikil eftirspurn eftir hjá mörgum hópum að komast nær vísindunum og það er hlutverk okkar og sérilega þeirra sem starfa við vísindarannsóknir að koma þeim á framfæri. Þannig að ég tel að því meiri umræða og því betra aðgengi sé þá til þess fallið að við byggjum frekar stefnumótun á staðreyndum sem eru til heilla en í stað þess jafnvel að gera það ekki sem ég tel að sé ekki eins gott eins og gefur að skilja. Það eru mörg dæmi frjálsfélagasamtök og félög til að mynda aðstanda það sjúklingar sem hafa lagt mikið á mörgum til vísinda með því að afla fé og hvetja til umræðu algenga og jafnt sem sjálfgæfa sjúkdóma og þannig stutt dykkilega við og hvatt til rannsókna á þeim. Eins og ég sagði í inngangsorðum mínum þá eru lífvísindi þjóðum sífellt mikilvægari bara vegna þeirra kaflaskila sem eru eiga sér stað í mörgum samfélögum vegna framfara í vísindum og við sjáum það með fjórðu innbyltingunni að vinnumarkaðurinn er hreinlega breytast verulega vegna þessa. Í þessu eru mörg tækifæri en við þurfum hins vegar að tryggja að það sé almennu skilningur og almenn þáttaka í þeim nýja vinnumarkaði sem við sjáum og ég tel að vísindi og allt sem tengist þeim þannig að það sé gott aðgengi að þessum breytingum sem eru að eiga sér stað sé til heilla. Virðulegi forseti, þeirri spurningu var beint til ráðherra hvort að það ætti að setja lýðvísindum ramma með lögum eða reglugerðum, líkt og tíðkast í Þýskalandi. Ég tel að sé ekki þörf á sérstökum lagaramma lýðvísindi á þessari stundu. Hugmyndafræði lýðvísinda byggir á sjálfsbrotnum áhuga almennings til að taka þátt í vísindum, oftast í sjálfbúðastarfi og frekari lagasetning. En sú sem nú erum vísindastarf, heilindi í vísindum og íslenska háskóla svo framvegis, við erum ekki, ég sé það ekki eins og staðan er núna að það verði frekar til þess að efla lýðvísindi en ég er svo sannarlega tilbúin til að huga að öðru fyrirkomulagi og hef mjög sterka sannfæringu fyrir því að þetta sé nauðsynlegt að opna og auka aðgengi almennings að öllu vísindasamstarfi og lýðvísindi sé mjög góður vettvangur hvað það varðar. Þannig að ég tel að það getur komið til álita að skipa starfshóp til þess að útfæra þetta frekar.
Mástekur háttvirtu 50 þingmaður Suðurkjördæmis, Trausti Guðmundsson.